بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün عبدالله برادرمز يزغن مكتوبنين آتا آندن سورمستن برخصت شت إلغة كتش حق داگه قسمگه جواب برمز إن شاء الله وكش يزغن اكنلر Zolimlardan qo'rquv bor. Buni uydagilar ham aytib turishar edi. Shuning uchun chet elga ketishga qaror qilgan edim. Ota-onam rozi bo'lmaydi deb ularga aytmasdan ketdim. Kufr yurti bo'lgani bilan bu yerda masjid yonida yashash uchun kelganman. Bu yerda ishchi bo'lib kelayotgan o'zbeklar ko'p. Hech bo'lmasa shularga chet elda turib tushuntirishimiz kerak deb ham Ko'p o'zbekistonlik birodarlar bu yerdan ketishmayapti. Bu yerda internetdan foydalanish juda qulay. O'zbekcha islomiy kitoblarni kerak bo'lsa chop etib, yakshanba kunlari o'qishga harakat qilamiz. Lekin boshqa kunlar hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ota-onam rozi bo'lishgan ham edi. Lekin hozirgacha qaytishimizni xohlashadi. Abdulloh birodarimizning maktublarini o'qib, yana O'zbekiston ichkarisidagi ahvol ko'z o'ngimizda gavdalanadi. O'zbek hukumatining eng katta xatolaridan biri shu bo'ldiki, oddiy musulmonlarga nisbatan ham adovatga asoslangan tazyiqlarni hukumat haddan tashqari oshirib yubordi. Qamoqxonalardagi qiynoqlarning dahshatli tus olishi, u yerdan kelayotgan jasadlar natijasida Juda ko'pchilik insonlar qo'rquv va vahima ostida qoldilar. Ko'pchilik jonini saqlash uchun, yana ko'pchilik esa hali aniq xavf paydo bo'lmasdan turib, yana boshqalar esa iqtisodiy nochorlik sabab, yana ba'zilar ehtiyot yuzasidan vatanni tashlab chet ellarga ketishga majbur bo'ldilar. Hozir chet ellarda yurgan o'zbekistonliklarning soni so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra 7 million atrofida deb taxmin qilinmayapti. Bu juda ham hayratlanarli va achinarli holat. Maktubda aytilgan masalalardan biri ko'pgina yigitlarning ota-onadan ruxsat olmasdan chet elga ketishlari ham yuqorida aytilgan tahlika ostida sodir bo'lgan. Buni Abdulloh ham zolimlardan qo'rquv bor, buni uydagilar ham aytib turishar edi deb eslab o'tgan. Ota-onasi bor inson agar jiddiy uzr bo'lmasa uzoqroq yerga ketadigan bo'lsa, ota-onadan ruxsat olmasdan ketishi islomda taqiqlangan. Inson safarga chiqadigan bo'lsa, albatta ota-onaning roziligini olib keyin ketish kerak. So'ng uzoq qolib ketmasdan qaytishi lozim. Ammo qanchadan qancha yoshlar ota-onani, oilani, yana bola-chaqani tashlab chet ellarga ketishgan. Yoki hukumat ta'qibidan qochishga majbur bo'lishgan. Bunga albatta mamlakatdagi qatag'onlar sabab. Bo'lmasa o'z vatanini tashlab ketishga kim ham rozi bo'lardi. Endi ota-ona roziligi haqidagi quyidagi hadisni esga olamiz. Bu hadis Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Bunda bir odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga Men hijrat qilish uchun keldim deb kelib murojaat qilgan hikoya qilinadi. Jitu ubayuka alal hijrati va taraktu abawayya yabkiyan. Men sizning oldingizga hijrat qilishga bay'at qilish uchun keldim. Ota-onamni esa yig'lagan hollarida qoldirdim degan. Faqala irji ilayhima فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar Sen ularning oldilariga qayt. Ularni qanday yig'latgan bo'lsang, o'shanday kuldir dedilar. Bu hadisning sharhida Aunul Barida yozadilarki, Xattobiy aytadilar, agar safarga chiqqan odam, hijratga chiqqan odam yoki boshqa وإن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين سفرga chiqqan odam agar o'z ixtiyori bilan chiqqan bo'lsa, ya'ni o'z ixtiyori bilan mutatawian ko'ngilli ravishda yoki o'zi xohlab istab shuni o'zi tanlab majbur bo'lib emas, ya'ni bu holatda u faqat ota-ona roziligi bilan chiqish mumkin xolos. Ammo uning zimmasiga farz bo'lgan ish tufayli chiqqan bo'lsa, unda ularning izinlari ruxsatlariga hojat bo'lmaydi. Yana Abu Dovudda kelgan hadisda أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. بر آدم يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور لرغة هجرت قلب كيلد. فقال هل لك أحد باليمن؟ يمند سنين برار بركشين بارم دب پیغمبر عليه السلام سرد لر. قال أبوايا. قال أدنا لك أتانم بار لر. Ota-onang senga ruxsat berishdimi deb so'radilar payg'ambar alayhissalom. Qolala, u odam yo'q deb aytdi. Qola farji fasta'dinhuma fa in adina laka fajahid va illa fabirrahuma. Sen orqangga qayt. Ota-onangdan ruxsat so'ra. Agar ular senga ruxsat bersalar, jihad qil. Agar ruxsat bermasalar, unda ularning xizmatlarini qil. Ularga yaxshilik qil. Dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Bu hadisda ota-onaga yaxshi muomalada bo'lish, ularning xizmatlarini qilish, ularning roziliklarini olish nihoyatda zarur amal ekani ma'lum bo'ladi. Hashiyatus Sindiy kitobida, ya'ni bu hadis Ibn Majoda ham kelgan, ana shuning sharhida aytadilarki, "Va la'alla hada hina saqat iftiradul hijrati vallohu a'lam." Bu holat haynahoy hijrat farzi soqit bo'lgan paytda sodir bo'lgan bo'lsa kerak, vallohu alam dedilar. Ya'ni Makka fath bo'lgandan keyin hijrat soqit bo'ldi. Musulmon bo'lganlar o'zlarining yurtlarida turib islomni qoyim va ado etishlari buyurildi. Ana shu holatda bo'lsa kerak, Yamandan musulmon bo'lib kelgan insonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana ota-onasi oldiga qaytardilar. Bu aytilganlardan ma'lum bo'ladiki, hijrat agar farz bo'lmay turgan payt bo'lsa, ota-onaning roziligisiz ketish mumkin emas. Shunga ko'ra Abdulloh ham siz o'z holatingizni o'zingiz to'g'ri baholashingiz lozim. Agar siz hukumatning qora ro'yxatiga tushmagan bo'lsangiz, ota-onangizning ruxsatisiz ketishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Agar ular ruxsat berishsa yoki rozi bo'lishsa, bunda inshaalloh muammo yo'q. Endi turgan yeringizda islomga, musulmonlarga durustroq xizmat qila olmayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz qaytishingizni so'rashayotgan bo'lsa, qaytsangiz sizni ta'qib ostiga olishlari xavfi bo'lmasa, qaytishingiz kerak. Agar O'zbekistonga borsangiz, u sizni qamoqqa olishlari ehtimoli mavjud bo'lsa, unda qaytmasangiz uzrli sanalasiz. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.